Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta bueno, tarteka badakizue gurera baratza kafetik Andrea Purroi etortzen zaigula bisitan hainbat gomendio eta errezetekin eta gaurkoan ere hala da. Arratsaldeon Andrea.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, galdetu nahi nizun, udaberria heldu da, naiz eta asteburu honetan ba udaberri irudi gutxi, ezakit honek nola ere afektatzen dion gure gorputzari udaberriak.
Bai, hori izan da. Negua, ez, bueltatu dela badirudi. Bueno, bai, iparraldean gertatzen den zerbait da, bueno, askotan, ez, eta horregatik, ba, arretaz ere, eta mimos, arasteko gomendioak ematen ditugu, ba, batez ere, ahultasun baldintzak baldin baditugu, edo aurreko saioan orburuekin komentatu genuen bezala.
Bai,
Bai.
bueno, goratu behar dugu, ez? Pixkat zer esaten duen makrobiotikak eta Txinako medikuntza tradizionalak udaberriako energiari buruz, edo zer gertatzen zaion gure energiari udaberrian.
Bai, hori da, hori naiz eta ez, elurra heldu eta hotza heldu, ba, bueno, lehenago ere, ez, aurreko hilabetetan somatu dugu itzen genuen ez, udaberria eta udaberria basa, zabalkuntza mugimendu bat da urteko etapa honek, ba, gure proiektuak eta jarduerak garatzeko ekintzetara gonbidatzen gaitu. Eta, bueno, oroiteratu ere, ba, gibela udaberriko organoa dela. Eta gero ba, bere kolorea berdea da, bere zaporea azidoa, tendoi eta lotailuekin erlazionatzen da, eta bere elementua egurra da, bai. Badago ere, bueno, klimak ere erlazionatzen dira, eta honetan haizea daukagu, eta emozioak erlazionatzen direnez, udaberriko eta gibelaren emozioa haserrea da.
Bai.
Horregatik ere apurtxo bat ekartzen dut zeni, azken egunetan haserre hori nigan eta besteengan somatu dut. Orduan, bueno, esan dut ba igual gai ona ere izango dugu hau. Fijatu ere, ez, ba gora egiteko joera duen energia dela, gero eta handiagoa den zuhaitza bezala, orduan espazioa behar dugu eta ezerk ez diezaiola, ez bidea itxi. Orduan batzutan horrekin topatzen gara eta hor ba, baliteke egun hauetan hori haserrea, igual ere nekea, ez, edo gogorik ezaren sensazio horrekin konektatu izana. Orduan, bueno, ba, hortxe.
Bai, eta ordo beraz zaindu beharko dugu gibela.
Bai, hori da, gibela zaintzeko udaberri etorri da.
Bai.
Bai,
Bai,
eta
bueno.
bueno, elikagaiak ez ezik, barik eta airekintasun emozionala ere zaindu dezakegu.
Bai. Aipatzen da, ez, udaberrian ikusten ditugu ja zuhaitzak loratzen, negua ba hor bere aitzuloetan edo bere etxetxoetan pasatzen duten animaliak ere bueno, ba basoetara eta landetara ateratzen direla.
Hori da. Hori da. Bai, dago ere pixkanaka egin behar dugu, ez? Ez bat bateko atze batzutan ere gogoak badauzkagu, ez? Hori eguzki ateratzea, bueno, ordu aldaketa ere izan dugu, ez? Eta azkenean, ba, eguna luzatzen zaigu eta gauza asko egin nahi ditugu, baino, bueno, gogoratu behar dugu ere nondik gatozen. Ez, negu horretatik etortzen gara eta bueno, ba hori. Adibidez egin dezakeguna da laster jeiki, goizago jeiki eta bueno, hau ere hola, informazio purtxo bat bilatzen, bueno, ba, kurioso iruditu zaitez, enperadore horiak, esaten zuen moduan, enperadore horia bada Txinako mitologiako irudi garrantzitsuenetako bat, liburuak dauzka, eta berak esaten zuen ez, patiotik paseatu behar da, pauso zabalarekin, eta ilea aske, pentsamendua zentratua eta determinazioa areagotzeko.
Bai. Bai, ba, bueno, kasu egin beharko diogu, ez? Ez dakit zer ariketa egin dezakegun elikagaiekin sartu aurretik. Ba, gure, bueno, ba, udaberrian gure gorputza zaintzeko, gure gibela zaintzeko.
Bai, hori, ba, eguneroko ariketak egin presarik gabe, ez, eta mugatik ere igaro gabe, gogo alaia eta harmoniotxoa mantendu, eta adibidez, ba, hori lortu dezakegu meditazioarekin, jarrera lasai batekin, musika entzuteaz, ateratzen denean eguzki hartzea beti ere, ba, oso komenigarria da, badakigu ere bai, ibiltzea, apurtxo bat korrika egitea, eta itxia, eta bueno, badibidez ere masajeak eman edo jaso.
Bai, bai, eta elikagaiei dagokienez, bakizu gure entzulei gehien interesatzen zaien atarte honetan, ba elikagaiak
Bai.
direla, beno, zer elikagai edo, bueno, nola nahi izan bar da udaberriko elikagaiak hartzeko prozesu hori?
Bai, ba, bueno, ariketarekin bezala ez, esnatze honak pizkanakakoa eta leuna ez, izan behar du, hori ba, negutik etortzen garelako, eta neguan proteina gehiago hartu ditugu, goipetan aberatsak diren elikagaiak hartu ditugu, ba, hotzari ere aurre egiteko. Orain egingo duguna bala, proteina kopurua murriztu, batez ere animali jatorrikoak hartzen baldin baditugu, eta frijituak eta labeatuak murrizten jarriko dugu harreta. Egun hotzak etortzen baldin badira adibidez ere, ba, bueno, labeatuak igual egin ditzazkegu. Gero errezeta bat ekartzen dut, eta igual, ba hori, egun horretan hotz egiten baldin badu, hamburguesa batzuk egingo ditugu, bai, ba igual hamburguesa hori, horiek plantxan egin beharren, ba, labean sartuko ditugu, bero gehiago ere lortzeko. Eta zapore dagokionez, bueno, ba, ez gara azidoarekin ere pasatuko, hori gibelari ez, mesede egiten dion zaporea delako, baino kaltegarri izan daiteke organoa desorekatuta baldin badago. Orduan, hobela beste zapore batzuekin kombinatzea, batez ere gozoarekin, baino oroitu kalitatezko gozoak diren gauza, bai barazkiak, zereal integralak, frutak eta olakoak.
Bai. Aipatu duzu organoa desorekatzen dela sasoi honetan, nola jakin dezakegu ze seinale ematen dizkigu gure gorputzak?
Bai, bueno, igual sasoi honetan baizik eta ez gure bizitzan urte osoan egin dugunarengatik. Baina bueno, ba igual somatu dezakegu nekea, giharreko mina, migrainak, bertigoak, hileko irregularra edo aurreko sindromea ere bai. Azkazala uskorrak, ikusmen nekatuta ordu ditasuna, bueno, olakoak eta umore txarra, sentitzen baldin badugu ere, bai, agian akaso seinale bat da, baina, bueno, ere ernei bili, eta, bueno, beti esaten dugun bezala igual, ere, jakiten duen norbait edo medikuaren gana, noiz bait ere, jo behar dugu, baina, bueno, sintoma hauek ere, ba, ondo entzuan.
Bai, zalantzari gabe. Eta beno, aipatzen da askotan ez, alkohola gibelaren etxaila dela,
bai.
Hidratazioa behar aldu gibelak oso, garrantzitsua da hidratazioa gibelaren zat?
Garrantzitsua da gorputza guztiaren zat, hori alkohola, ba, bueno, badakigu ez dela bat ere ona batez ere gibelaren zako, eta orokorrean ez, ba, urdaileko mukosaken harritatzen ditu eta pizkanaka digestio eta zurgatze almenak kaltetzen dituelako, gero alkohol hori odolera iristen da eta bueno, odolak behar dugun guztia garraiatzen du, baina alkohola ere azkenean gibelak iragazi ondoren ba, bertan gelditzen da. Hala ere, ur igual gehiegi edatea ez da komeni dena beti. Gaur egun akatsa nagusia gehiegiek erietatik dator, bueno, janaria ez, distrazioak, bizimodu sedentarioak, eskak, lan asko, beldurra gaur egun ere oso goian ez daukagu, mesfidantza, eta, bueno, urarekin ere batzutan pasatzen gara, garbitzeko ona dela, esaten dutelako. Nire gomendioa bada, igarri gaudenean edatea, eta gero ere konturatu bai gualtearekin, barazkiekin, ur gehiago duten elikagaiekin, orain ez, udaberriak eta udak ere ur gehiago daukaten barazkiak eta frutak ekartzen dizkigu, eta gero prestatzeko moduekin ere ura sartzen dugu gure organismoan. Orduan horrekin ere erne ibili, ur gehiegi ere ez da komenigarria. Eta gero garrantziare eman edaten dugun uraren kalitateari, noski.
Bai. Eta beno aipatuzu, ez? Lehen ere haserreago igual sentitzen garela, sasoi honetan haserri hori ere, bueno, detektatu eta zaindu edo, bueno, neurtu beharko dugu.
Bai. Bai, gibela elikagai ez gain ba emozioekiko sentikorra da eta gero ikusi, ez? Hori esaten dena udaberrian, udaberriak odol alteratzen du, ez? Hori de la primavera la sangre entera, bueno, ba zerbaitengatik esaten da. Horre zenbait faktore badaude, baino bueno, elikadurarekin eta eramaten dugun bizimoduarekin zer ikusia dugu. Orduan, bueno, ba, arreta handiagoa jarri hori elikadura egokitzeko, lehenago jekitzeko, gehiago mugitzeko, igual yoga berreskuratzeko garai ona da, meditatzea, eta bueno, estresatik aldentzen saiatu ere, ez? Eta gero, bueno, polita iruditzen zaidana, ba, proiektu berrien aurrean jarrera positiboa, ez? Eta ilusioa izatea horrekin.
Bai, zalantzarik gabe, Andrea. Eta beno, bai, orain ja errezeten tartea irekiko dugu eta lehenengo platerra garagar hamburguesak dilistekin.
Bai, hori ba, guazen sukaldera zuzenean, eta hamburguesak egiteko behar ditugu ehuneko 70 presioan prestatuko garagarra, eta 30 dilista pardinekin adibidez, ez, erabiliko ditugu. Ez dut errepikatuko igual nola egingo ditugun, bestetan esan dugulako, baina, bueno, norbaitik nahi baldin badu, ba, beste batean esango dugu nola prestatu. Erabiliko dugu ere bai, tipulaziatu bat, azenario birrindu bat, baratxuri zeatuaren hortz bat, koilarakada bat perrexil freskoa, komino hauts pitin bat, kurkuma, oliba olio birina eta soiua.
Bai, ederki. Tonekin guztiarekin, bueno, hamburguesak osatzen ditugu, gainera gure webgunean ere jarriko dugu gero, beraz horrere ikusi dezakete errezeta.
Primeran.
Bai, gero ere brokoli galdarraztatua eta azenario prentsatua.
Bai, hau oso azkar egiten da, eta, bueno, azenario prentsatua egiteko modu ezberdin bat da, ez, eta ez dugu sukaldatzen, baino transformatzen dugu modu bat, ez. Orduan, bueno, azenarioa pospoloetan moztuko dugu, eta bi platerren artean jarriko dugu hor presioa emanez itsas gatzarekin eta 30 minutu gutxienez utziko dugu. Ikusiko dugu hor nola badirudi ez, bueno, ikusiko dugu nola aldatzen den. Eta bitartean ba brokolia lore txikietan moztuko dugu, kasola batean ura jarriko dugu eta irakiten duenean gatz pitin bat sartuko dugu. Eta brokolia sartuko dugu 4 minutuz edo. Berdea mantenduko du eta igoko zaio berdea, baina sardeska bat sartzerakoan ere ez dago gorra egongo. Gero, brokolia aurotzetik pasatuko dugu egosketa gelditzeko eta horrela ere beranduago erabili dezakegu brokolia eta zenaiarekin nahastuko dugu oliba olioa eta adibidez basesamoarekin zerbitzatuko dugu.
Beraz, hau ere errezeta erraza eta azkarra. Eta gero beste
Hori
bat
da.
ere, wakamea, pepinoa eta mandarinak.
Eta mandarinak, bai. Erabiliko dugu algoa guakamea 10 minutuz guztita, pepinoa zerra oso finetan moztuta, eta 15 minutuz gatzpitin batekin marinatuta, horrela ikusiko dugu apurtxo bat aldatzen dela. Eta gero, ba, mandarina zurituta eta satituta. Gero ongailu bat bai prestatuko dugu, sagartzuko kontzentratuarekin, limoi zukuarekin, limoi honek ere bai, azido hori emango digu, eta jengibre zukua, jengibreak bero apurtxo bat emango digu, eta, bueno, hau nahiko hotza den ez dena, ba, hor, berotasun apurtxo bat emango diogu. Jengibre zukua lortzeko, oroitu, jengibrea berrinduko dugu, eta eskuarekin estutuko dugu likidoa ateratzeko. Eta prestaketa ere oso azkarra. Ondo nahastuko dugu dena bol batean eta berehala zerbitzatzen dugu. Bale?
Bai.
Hori, alga kopuru egunekoa ba, txikia izango den apurtxo bat jarriko dugu platerrean bakarrik.
Bai.
Ordan, bueno, hauek oso azkarrak dira gaurkoan, baino, bueno, ikusi hor zereala eta proteina ez elkarrekin egin ditugula, zenbait barazkiekin. Gero brokolia daukagu hor beste barazki bat berdea ematen diguna eta azenarioa modu ezberdin espresatuta eta alga purtxo bat gainera hori ba guakamea udaberrian eta udan prestatzeko ere oso azkarra da 10 minutu eurestatuta izan da listo ensaladetan sartu dezakegulako oso errez eta odola garbitzen du eta zirkulazio aparatua bermineralizatzeko ere erabil dezakegu.
Ederki. Eta amaitzeko lehen aipatu zu ez, garrantzitsua dela likidoak hartzea, neurrian beti ere, eta horretarako edari bat proposatzen duzu.
Bai, gaurkoan ekarri dut argi daikon eta azenariotea, gorputzeko koipean delak eta kolesterola jeisten laguntzen duelako, eta gero kaltzifikazioak ere desegiten laguntzen du. Orduan, bueno, norbaitek egolako zerbait balin badu, edo hori ba, udaberriko sintoma batzuk hauek esan ditugunak somatzen baldin baditu, ba igual egunero arda dezake ez edari hau 10 egunez. Orduan, osagaiak badira katilu erdi daikon fresko birrindua, katilu erdi azenario birrindua, bi katilu ur, eta bi soiu tanta edo omegosi erdia erabiliko dugu. Orduan, prestatzeko, barazkiak egosiko ditugu zumotelean, 4-5 minutuz, soiua edo omegosia gehituko diogu, 2 minutu gehiago izango dugu, eta gero, osai guztiak hartuko ditugu, dena birrinduta dagoenez, eta fin-fina, ba, hori izango da, apurtxo bat ere jateko eta edateko erabiliko duguna.
Ederki, eta bueno, amaitzeko itzorduak, ez itzordu ditugu hor arrotxapean, baratza kafean, lehena okeraz banago bihar bertan, aste artean, apirilaren bostean.
Bai, hori da, ba, bihar afari osasungarriak eta azkarrak ikasteko aukera izango duzue. 12an bate vegetala, 26an Japoniako sukaldaritza, eta bueno, maiatzako lehen astean 3an tartaleta gozo eta gaziak.
Bai, eder.
Bai, gero hori adi egon ez izan genuen afaria, izan genuen Tailandiako afari hori egin genuen oso pozik, eta bueno, arreta izan urrengo afarirako apuntatu nahi baldin baduzue.
Bai, horre, bueno, zuengo egunean ere ikusi, ez, ikusi ahal izango da, data guztiak. Eta beno, ja honekin, ja, ba, aste santua eta oporraldia eta gero, ba, berriro elkartuko gara, Andrea.
Bale, primeran jozu.
Mila esker, agur.
Eskerrik asko.